Haideți să ne apropiem de Sfânta Scriptură și să avem lecția noastră pentru seara aceasta. Deschideți, vă rog, cu mine la Epistola 1 a lui Petru, capitolul 3, și vom citi de la versetul 14 și până la sfârșitul capitolului. Am vrut să citesc un pasaj mai scurt, dar am să citesc în context o porțiune mai lungă. Deci, 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 13 la finele capitolului, la versetul 22. Să urmărim împreună cuvântul Domnului. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Amin. În seara aceasta încheiem o serie de studii și de lecții care au avut ca scop să răspundă la întrebările primite de la dumneavoastră. Am avut întrebări cu privire la Iuda, am avut întrebări cu privire la judecata lui Hristos, judecata atât cea religioasă cât și cea laică, judecata iudaică și judecata romană. Am avut întrebări cu privire la ce semnificație și ce rol a avut acel semn, l-am numit noi data trecută semn escatologic, adică semn al sfârșitului cu deschiderea mormintelor. Și acum, în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom încerca să răspundem la o altă întrebare foarte delicată și foarte complicată în felul ei, în sensul că în jurul acestei întrebări s-au iscat multe discuții și există multe teorii, mai mult sau mai puțin biblice. Noi vom încerca să stăm absolut pe Scriptură și să ne bazăm pe Cuvântul lui Dumnezeu, și anume întrebarea care este. Întrebarea este: ce s-a întâmplat cu sufletul lui Hristos în perioada de când a murit Hristos pe cruce și până când a înviat a treia zi după Scripturi? Da? Deci tema noastră sau lecția din seara aceasta se numește Hristos între moarte și înviere. Hristos între moarte și înviere. Ziceam și joia trecută și încă vă împărtășesc aceste lucruri ca o reflexie foarte personală, și anume că e foarte posibil ca pe viitor să avem o dată pe lună, joia seara, o seară specială în care să răspundem la întrebări. pentru că după lecțiunea aceasta dorim să ne reîntoarcem la studiul nostru din Filipeni și suntem de-abia în capitolul 2 și cu ajutorul lui Dumnezeu să continuăm serialul nostru în epistolele pauline, și anume în epistola Apostolului Pavel către Filipeni, o epistolă a bucuriei, o epistolă scrisă din închisoarea din Roma. Totuși, ca să rămânem și să rămânem fideli la ce ne cereți dumneavoastră sau întrebările care se ridică, cred că ar fi posibil și binevenit ca măcar o dată pe lună, poate o joi seara, să răspundem la întrebările dumneavoastră. Deci această lecție din seara aceasta este un asemenea răspuns. Pe lângă celelalte care au fost cu privire la săptămâna patimilor, cea cu deschiderea mormintelor și cea cu unde s-a dus Hristos între moarte și înviere, constituie întrebări care preocupă pe copiii lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce ne învață Scriptura în acest sens. Ne vom uita întâi la scena Scripturii, la scena Evangheliei, când Iisus Hristos este așezat în mormânt. Și vom clarifica prima dată faptul că trupul lui Hristos a fost așezat în mormânt și a stat în mormânt 3 zile și 3 nopți. Apoi ne vom uita în partea a doua și vom încerca să înțelegem și să avem un răspuns la întrebarea ce s-a întâmplat cu sufletul lui Hristos din momentul în care El acolo pe cruce, vă amintiți, când a spus s-a sfârșit, a zis, Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul meu sau Duhul meu. Da? Deci și-a încredințat sufletul și-a încredințat Duhul lui în mâinile Tatălui. Să vedem totuși ce s-a întâmplat în această perioadă. Din acel moment când trupul lui a fost dat morții, ce s-a întâmplat cu sufletul lui? Și aici vine partea fascinantă a vizitei pe care a făcut-o el în locuința morților. Da? Să pornim la drum. Prima dată ne uităm la faptul că la înmormântarea lui și la coborârea lui de pe cruce a intervenit un fariseu de vază, un fariseu bogat, care făcea parte din consiliul acela de conducere a lui Israel, Sanhedrin sau Sinedriu, cum se numește într-un limbaj mai vechi. Și cine este? Nimeni altul decât Iosif din Arimateea, Matei 27 cu 60. Matei 27 spune că Iosif din Arimateea s-a dus la Pilat, a cerut trupul lui Iisus, Pilat i-a dat voie să-l dea jos de pe cruce, s-a mirat că a murit așa de repede, deci este vorba de vineri după amiază, după ora 3 după amiază, și Iosif din Arimateea și-a dăruit propriul lui mormânt, un mormânt făcut ca de om bogat, da? Săpat în piatră, da? Ca un cavou, cum ar veni în zilele noastre, să vă imaginați, și și-a dăruit acest mormânt pentru ca să pună acolo pe Iisus Hristos și să pună acolo trupul lui. De asemenea, Marcu 15 cu 46 ne spune că tot Iosif din Arimateea a cumpărat o pânză subțire de in și l-a înfășurat pe Hristos, a înfășurat trupul lui Iisus Hristos în această pânză de in subțire. De asemenea, ni se spune că la toată scena aceasta a mai participat cineva. Se pare un prieten de-al lui Iosif și amândoi acești Bătrânii au în comun faptul că sunt farisei, amândoi. Amândoi sunt membri în tribunalul religios al lui Israel, e vorba de Nicodim, și amândoi sunt ucenici pe ascuns ai Domnului, da? Amândoi sunt ucenicii pe ascuns. Ioan, capitolul 19, versetul 39, spune că la așezarea lui în mormânt, așezarea lui Iisus Hristos în mormânt, a participat și Nicodim și a adus o amestecătură din aproape 100 de litri de smirnă amestecată cu aloe. Așa era obiceiul evreiesc, așa era tradiția și trupul trebuia pregătit. N-au avut timp să-l pregătească exact cum se făcea cu tot ritualul, dar ce-au făcut cu acel amestec de smirnă și de aloie? Au înfășurat fâșiile acelea și pânza aceea de insubțire, au îmbibat-o cu amestecul acela. Sigur că ne mai spune textul că de față erau și femeile, Luca 23, versetul 55, erau cel puțin două femei care priveau cum îl așează în mormânt și priveau chiar felul cum l-au pus în mormânt. Marcu 15, cu 47 ne spune că era vorba de Maria Magdalena și de Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif, sau în alte texte ale Evangheliei, Iose. E tot o exprimare a numelui Iosif sau un mod de a rosti numele acesta. Știți cum este cu numele, poate fi rostit în multe feluri. Deci e vorba de Maria Magdalena și e vorba de Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif. Aceste femei erau în anturajul lui Iisus, împreună cu mama lui Iisus, împreună cu Salomea, mama lui Iacob și a lui Ioan, Zebedei, împreună cu alte femei, cu nevasta lui Cuza, un demnitar de stat, și erau multe femei care erau în preajma Domnului Iisus și care îl însoțeau și chiar susțineau lucrarea, pentru că nimic nu se făcea fără sacrificiu și fără jertfă. Și ele au fost foarte credincioase și foarte fidele. Au fost la cruce, iată că sunt și la mormânt. Deci acesta e tabloul înmormântării. Trupul lui Hristos este așezat în mormântul lui Iosif din Arimatea și Iosif împreună cu Nicodim pregătesc în fugă, pregătesc în grabă trupul, îl înfășoară în pânzele acelea de insubțire și îl pregătesc cu amestecul de smirnă și aloie, iar femeile se uită bine unde îl pun și cum îl pun, pentru că aveau de gând să revină și să aducă ele și alte miresme și să pregătească și mai mult și mai bine trupul lui Hristos pentru îngropare. Da? De aceea poate că vă amintiți din limbajul românesc, mai arhaic, mai vechi, aceste femei, pentru că erau femeile cu mir, care purtau aceste miruri foarte frumos mirositoare și cu care se îmbălsămau trupurile morților, au fost numite cum? Știți cum? De la mir. Mironosițe. Mironosițe. Și noi, în limbajul nostru românesc, am zis, uite că zicem despre cineva sau, sigur, despre o femeie în special, sau o tânără, sau o copilă, că e ca o mironosiță. Adică are niște gesturi și niște atitudini de știu eu, smerenie, reverență și foarte, știu eu, cu multă apreciere. Deci asta se întâmplă cu trupul Domnului Hristos. Foarte interesant că la predica de la Rusalii, Petru citează psalmul care l-am citit. Nu întâmplător am citit psalmul 16 și am vorbit despre cum gândea și cum simțea David, dar David în Psalmul 16, să știți, în versetul 10, face o profeție mesianică cu privire la textul nostru și cu privire la subiectul nostru. Și acolo, David spune în Psalmul 16, versetul 10, iar Petru citează în predica lui de la Rusalii, Fapte 2:27, tu nu vei lăsa sufletul în locuința morților. Înseamnă că sufletul lui Hristos a fost în locuința morților. Atenție, nu a fost în iad, nu a fost în iazul cu foc, să nu-și imagineze cineva că este vorba de faptul că Iisus a coborât în adânc, a coborât în iad, cuvântul iarăși cu care poate că v-ați familiarizat sau ați auzit exprimarea aceasta, iad. Iadul este, o să vorbim despre ce înseamnă de fapt iadul acesta. Îngroparea lui Hristos, să terminăm secțiunea aceasta, îngroparea lui Hristos a fost importantă din punct de vedere biblic, pentru că și în crezul apostolic, în primul crez apostolic, ce înseamnă crezul apostolic? Ce mărturisea biserica la început? Avem un text în 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 1 la versetul 4. Sigur că este o formă primitivă, este o formă foarte, un schelet, ca să-l numim așa, a mărturisirii apostolice, și acolo apostolul Pavel spune celor din Corint, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, așa cum zice și Petru în Scriptura pe care am citit-o noi în seara aceasta, Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat, atenție, deci ne referim exact la scena pusă în discuție, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Deci toate aceste lucruri, felul cum a murit, felul cum a fost îngropat, felul cum sufletul lui a coborât în locuința morților și ce s-a întâmplat acolo, absolut toate acestea au fost prevestite și au fost anunțate de Dumnezeu în Vechiul Testament, prin profeți, prin oamenii lui Dumnezeu care au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Da? El a trebuit să intre în mormânt ca să înțelegem că a experimentat moartea, da, sub toate aspectele ei. N-a fost o moarte aparentă, n-a fost o moarte închipuită, n-a fost o moarte altfel decât moare orice trup și moare orice ființă omenească. El a fost om pe deplin și a fost Dumnezeu pe deplin, da? Și a intrat în mormânt ca să înțelegem noi că El a experimentat moartea sub toate aspectele ei. A intrat în mormânt ca să demonstreze că El are biruință și asupra morții, dar și asupra mormântului. Vă amintiți cum cântăm troparul acela de la înviere? Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Deci mormântul este în textul biblic și este în textul profetic și este în textul mesianic care se referă la moartea lui Hristos. Dar tot așa este și partea cealaltă, și anume Hristos cu sufletul lui după moarte, da? A intrat și a coborât în locuința morților. Da? El spune că și-a încredințat sufletul în mâinile Tatălui Ceresc. Dar în această perioadă, între vineri după masă și duminică dimineața, sufletul lui a făcut mai multe lucrări sau cu sufletul lui a făcut mai multe incursiuni și acțiuni la care aș vrea să ne uităm în această seară. Până să vedem ce a făcut Hristos în locuința morților, haideți să clarificăm un pic și să punctăm un pic cum stau lucrurile cu privire la iad sau cu privire la, în Vechiul Testament, în limba ebraică, este Sheol, locuința morților, în limba greacă, în limba în care a fost scris Noul Testament, este Hades, da? Și mai este o expresie care se referă la iazul cu foc, care este într-adevăr iadul acela despre care lumea vorbește, însă în crezul bisericii nu apare această expresie. Apare în două locuri. Aici trebuie să facem o clarificare pentru cei care ne urmăresc, ne ascultă și poate au confuzii în privința aceasta. Deci avem crezul care a fost pus împreună în biserica primară, în biserica primelor secole și imediat după ce s-a dat edictul de la Milano și s-au putut aduna mai în libertate cât de cât creștinii, s-au adunat la 325, la Nicea, și aveau o erezie cu care se luptau big time, foarte tare, se numea arianismul. Arie ăsta spunea că Hristos n-a fost Fiul lui Dumnezeu, că a fost inferior față de Dumnezeu, da? Asta a fost discuția, dar atunci au pus primul crez. În crezul acela nu apare faptul că Iisus a coborât în iad. Atenție, nu apare. Nu apare nici în crezul care s-a dezvoltat mai târziu la Constantinopol. Deci Niceu Constantinopolitan la 381 nu apare. Iar s-a finalizat și s-a închis aceste 12 articole ale ce credea biserica din totdeauna și până astăzi, la 451, la Calcedon, și nici acolo nu apare. Apare, în schimb, în niște texte care circulau înainte de 325 și se numea Crezul Apostolic, și acolo apare Hristos a coborât în iad. Și mai apare într-un text care circula prin anii 600 și i s-a atribuit lui Atanasie, care era un episcop al Alexandriei, care a luptat cu Arie, ăla de care vă spuneam, la 325. Dar erau niște texte din acestea pirate, erau niște texte care nu și le asuma nimeni, circulau prin comunitatea creștină și în aceste două texte este amintită expresia Hristos s-a coborât în iad. Da? Dar trebuie să facem niște clarificări și niște lămuriri foarte, foarte importante în sensul acesta. Pentru că locuința morților este una și iazul cu foc, sau dacă vreți, iadul acela care, poate vă amintiți din gândirea țăranului român și a omului simplu, un foc în care diavolul stă acolo cu furca lui și întoarce sufletele celor păcătoși și aia se chinuie acolo, nu. Să ne fie foarte clar, asemenea imagini nu sunt biblice, nu sunt inspirate din Biblie și Biblia nu spune că diavolul este șef în iad. Nu, Biblia ne spune că diavolul a fost aruncat în iad împreună cu îngerii lui ca să fie pedepsit și să se chinuie acolo. El nu e șef acolo învârtind cu furca pe nimeni. Toate imaginile astea sunt, țin de basme și de mitologie și de imaginarul colectiv al omului de rând, dar n-au nimic cu Scriptura. În schimb, deci fraza aceasta din cele două texte care se numesc Crezul Apostolic sau Crezul lui Atanasie, Hristos a coborât în iad, nu este biblică și nu este verificată sau demonstrată de Scriptură. În schimb, textul spune și textul cheie, textul de bază care spune ce a făcut Hristos în această perioadă, spune că sufletul lui a coborât în locuința morților. Haideți să vă citesc din nou exact numai această secțiune. Și spune așa: Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Și acum aici vă rog să fim foarte atenți. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh, în care, adică în Duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Și aici ne dă mai multe explicații despre ce închisoare este vorba sau despre ce anume se întâmplă în această închisoare. Așa, duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Da? Deci textul acesta, 1 Petru 3, 18-19, ne vorbește despre faptul că el a coborât în locuința morților și a mers să spune textul lui Cornilescu, sau traducerea lui Cornilescu spune, să propovăduiască duhurilor din închisoare. Da? Aici iarăși trebuie să facem niște clarificări foarte importante, dar mai avem un text în Iuda, capitolul 1, versetul 6, sau Iuda, versetul 6, că e un singur capitol. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Da. Odată este foarte clar că îngerii căzuți n-au nicio șansă la mântuire. Lor nu li se predică mântuirea și nu li se poate predica mântuirea. Înseamnă că ajungând acolo sau mergând acolo, Hristos a comunicat ceva acelor duhuri din închisoare. Da? În King James Version spune Christ preach to the spirits, folosește ca și Cornilescu termenul a propovăduit duhurilor. În NIV, deci în New International Version, spune că Jesus made a proclamation, a făcut o proclamare, a făcut o declarație acolo, și acest mesaj nu a fost un mesaj al mântuirii. Îngerii căzuți nu pot fi mântuiți. A fost o proclamare, nu ne spune ce le-a zis, nu ne spune ce fel de cuvântare a ținut acolo, dar probabil a fost o proclamare a biruinței lui. S-a dus și a spus, eu sunt Mesia, eu sunt Hristosul și vă anunț că judecata voastră se apropie și Dumnezeu cu privire la voi are o judecată, iar eu am biruit și sunt stăpân și peste iad, sunt stăpân și peste locuința morților, sunt stăpân și peste morminte, sunt stăpân peste toată creația, am biruit prin moartea și prin învierea mea, vreau să proclam aceasta. Și asta a făcut-o, se pare, asta nu avem textul ce a spus, dar a făcut o proclamație, a făcut o declarație acolo în locuința morților. Da? Un lucru iară foarte important, în Apocalipsa 20:14 spune că locuința morților a fost aruncată în iazul cu foc. Da? Deci să ne înțelegem, acest Hades în limba greacă sau Sheol în limba ebraică nu este una și același lucru cu Gheena, cu iazul cu foc. Iazul cu foc este locul acela, dacă vreți, din adânc, locul acela cel mai de jos, locul acela făcut pentru diavol și făcut pentru îngerii lui, Matei 25:41. Iadul sau iazul cu foc n-a fost făcut pentru oameni. Dumnezeu n-a intenționat niciodată să arunce oameni acolo sau să trimită oameni acolo. Iazul cu foc a fost făcut pentru diavol și pentru îngerii lui. Da? Și vor fi în final, la judecata finală, aruncați acolo. Dar textul din Apocalipsa 20:14 ne spune că și locuința morților va fi luată și va fi aruncată acolo. Da? Înțelegeți că nu este același lucru și este important să facem această distinție. Apoi să ne mai uităm la un text. Și avem un text în Efeseni 4, de la versetul 8 la 10. Și Ceea ce e foarte important, iară, ce spune. Pentru că o să vedem că, de fapt, în locuința morților, Hristos a făcut două lucruri distincte. Două lucruri foarte clare și foarte distincte, foarte deosebite una de alta. Da? Și anume, Efeseni 4, 8, 10, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit, ce însemnează decât că înainte se coborâse în părțile cele mai de jos ale pământului. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Da? În Cornilescu avem a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Se face referire la Psalmul 68 cu 18. În versiunile în limba engleză, New American Standard Bible spune, He ascended on high, He led captives, a host of captives, deci a scos captivii de acolo și i-a condus afară, i-a tras afară. Asta e sensul. Și New King James Version spune, When he ascended on high, când s-a înălțat, he led captivity captive, i-a scos din captivitate. De fapt, la ce se face referință? Se face referință la un text din Psalmul 68, 18, dar imaginea la care se face referință este că totdeauna un biruitor când venea în Roma sau într-un imperiu, intra, avea intrarea triumfală și când venea acasă, biruitor, aducea cu el robi din acele ținuturi de unde câștigase bătălia și poporul îi primea cu osanale, primea cu ovațiuni și biruitorul dădea poporului daruri, în semn de binecuvântare, în semn de această, știu eu, sărbătorire a biruinței, da? Toate erau într-o atmosferă de mare biruință, de mare bucurie, de celebrare și intra triumfal și aducea cu el robii care îi aducea din acele ținuturi. Nu omorau în timpul războiului, ci nu omorau oamenii neapărat dacă îi prindeau robi, era chiar o lege a războiului să nu fie omorâți, dar erau duși și puși în slujba Imperiului. Asta e imaginea, deci, pe care o folosește și Apostolul Pavel și imaginea care este evocată în Psalmul 68, 18. Adică Hristos, când a murit pe cruce, a biruit, da, prin moartea Lui, a coborât în adânc și acum aici e, și e important să înțelegem, a coborât în locuința morților, da? Și a făcut două lucruri. Primul lucru, a făcut o declarație pentru îngerii căzuți, pentru îngerii care probabil, vă amintiți din predicile fratelui Lazar, când vorbește dumnealui și are o învățătură specială în direcția aceasta despre îngerii aceia care au fost înainte de potop și îngerii care au vrut să intervină în rasa umană și să o altereze și să o devieze și să oprească posibilitatea de a se naște Mesia, să distrugă, cu alte cuvinte, rasa umană și așa au apărut uriașii, au apărut oameni, mă rog, cu alte caracteristici și așa mai departe. Despre acești îngeri se vorbește în text în vremea lui Noe și faptul că erau în adânc și erau legați acolo și sunt păstrați acolo pentru judecata lui Dumnezeu și Hristos a intrat și le-a făcut lor o declarație, o proclamație de biruință, sunt sigur că ceva de felul acesta a fost, deși textul nu spune, sigur că nu le-a dat o altă șansă. Deci în locuința morților, să fim foarte clari, locuința morților nu este a doua șansă că intră cineva acolo sau noi de afară prin post, prin rugăciune, prin milostenii, prin nu știu ce fel de rugăciuni, le mai dăm o șansă celor din locuința morților și ei pot să mai primească o șansă de la Dumnezeu și să iasă de acolo sau să meargă cel puțin într-o zonă mult mai bună. Da? și tot în locuința morților a scos sufletele, atenție, aici e foarte important să înțelegem, a scos sufletele sfinților din Vechiul Testament, din locuința morților, și aici în locuința morților este un loc numit, un loc de așteptare, numit sânul lui Avram, sau paradis, da? Când i-a spus tâlharului de pe cruce, astăzi vei fi cu mine în paradis, în locuința morților este un domeniu, un nivel numit sânul lui Avram, unde sunt sfinții Vechiului Testament, unde sunt până la biruința lui Hristos și până la intrarea lui Hristos în această împărăție, în această locuință a morților, ei sunt acolo și sunt în așteptare. Locul acela poate fi numit sânul lui Avram sau locul acela poate fi numit paradis. Da? Este un loc de liniște, este un loc de odihnă, este un loc de pace, este un loc pentru sfinții lui Dumnezeu, despre care vorbește Psalmul 16. Sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea. Ei, în acel domeniu, Hristos de asemenea a coborât, a intrat și a mutat, dacă vreți, a mutat cu totul toată secțiunea aceasta numită sânul lui Avram și paradisul, l-a mutat în împărăția cerurilor. I-a dus la Dumnezeu. I-a scos de acolo. Acum mai este sânul lui Avram, mai este paradis, dar nu este în locuința morților. Atenție! Nu este în locuința morților. Este la Dumnezeu în cer. Pentru că acum, după biruința lui Hristos și după jertfa lui Hristos, acum Pavel vorbește foarte clar. Dacă părăsim trupul acesta, 2 Corinteni capitolul 5, dacă părăsim și nu suntem în trupul acesta, suntem acasă la Domnul. Acolo e locul nostru. Nu mai este loc de tranzit, nu mai suntem în sânul lui Avram, în locuința morților, așteptând. Nu, Hristos a intrat acolo, conform acestui text din Efeseni 4, 8 cu 10, a luat pe aceștia din împărăția, i-a luat pe aceștia din locuința morților, din sânul lui Avram sau din locul acela numit paradis, și toate acum sunt transferate în cer. În cer avem paradisul, avem sânul lui Avram, dar în cer avem și Ierusalimul ceresc, Ierusalimul care este cetatea sfântă a lui Dumnezeu. Și nu-i nimeni alta această cetate decât biserica. Da? Deci sfinții Vechiului Testament, sfinții dinainte de Hristos și toți care au fost mutați din sânul lui Avram și din paradisul acesta în care i-a spus tâlharului, astăzi vei fi cu mine în paradis. La acest loc se referă, despre acesta era vorba și la asta se referea Hristos când îi spune tâlharului, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, spune tâlharul pocăit. Și Domnul îi spune, astăzi vei fi cu mine în paradis. Adică e vorba de locul acela. Acolo mergeau sufletele, deci cel puțin două nivele, era să zic departamente și cuvintele astea nu mai ajută la nimic și felul în care ne putem exprima e destul de limitat și problematic. Dar sunt cel puțin două asemenea, biblic vorbind, sunt cel puțin două asemenea locații și denumiri cu privire la locuința morților. Este partea de adânc, la care Biblia îi spune în adânc, acolo unde duhurile, vă amintiți, îl rugau pe Hristos să nu le trimită în adânc, adică să nu le trimită în iazul cu foc, acolo unde este iazul cu foc și unde focul nu se stinge, și acolo diavolul e sortit să-și petreacă veșnicia cu toți îngerii lui, da? Și pentru această zonă a făcut Hristos o declarație, el n-a coborât în iad, în sensul că a coborât în flăcări și unii cu niște teorii de-a lor extrem de ciudate și nebiblice spun că Așa a trebuit Hristos să sufere până și iadul și să nu mai trebuia să sufere nimic. Totul era rezolvat, totul era plătit la cruce, la cruce s-a rezolvat problema păcatului nostru, dar a coborât acolo, conform textului din Petru, și a făcut o declarație acelor îngeri căzuți, acelor duhuri din închisoare. Probabil declarația este cu privire la judecata care îi așteaptă și proclamă biruința lui și domnia lui peste toate. Și apoi a intrat în sânul lui Avram și a intrat în paradis, unde erau sfinții Vechiului Testament, da? Ieremia, Iosua, Daniel și toți sfinții Vechiului Testament, știuți sau neștiuți, și i-a luat de acolo și i-a dus în împărăția cerurilor. Da? În împărăția cerurilor. I-a dus la Dumnezeu. Și când spunem împărăția cerurilor, am mai făcut niște aluzii recente, și anume, cel puțin trei. Pavel spune, am fost răpit la al treilea cer. Nu știu dacă am fost răpit cu trupul sau numai cu Duhul, dar am fost răpit acolo și am văzut niște lucruri care nici măcar n-am cuvinte să vi le povestesc. Nici nu este îngăduit vreunui om să vorbească despre ce am văzut eu acolo. Deci este cerul nostru, pământul acoperit cu atmosfera și cerul care îl avem deasupra noastră, despre care Eclesiastul zice nu este nimic nou sub soare, sub acest cer al nostru, apoi este o altă dimensiune, un al doilea cer unde sunt domniile, stăpânirile, căpeteniile, unde este lumea spirituală și toate strongholds, cum se numesc acele întărituri, acea luptă spirituală despre care vorbește Efeseni 6, luați toată armătura lui Dumnezeu, n-avem de luptat cu carnea și sângele, noi luptăm cu aceste puteri ale întunericului, în zona aceasta a doua, și apoi este al treilea cer, unde este împărăția cerului și unde este domeniul lui Dumnezeu cu paradisul, cu sânul lui Avram, cu Ierusalimul ceresc. Ce era acest Ierusalim ceresc? Se dau niște dimensiuni. Era de fapt un cub, da? E dimensiunea unui cub. Și de fapt Sfânta Sfintelor are dimensiunea unui cub. Și Pavel spune bisericii, când amintiți, este un text 1 Corinteni, capitolul 3, dacă nu greșesc, cred că este versetul 18, unde spune, nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt și că voi sunteți templul Duhului Sfânt. Deci biserica este acest templu al lui Dumnezeu și este acest nou Ierusalim. Haide să-ți arăt mireasa, hai să-ți arăt soția mielului, haide să-ți arăt. Deci în împărăția cerului există cel puțin, noi tot vorbim de străzi de aur, vorbim de porți de smarald, vorbim de din astea, dar de fapt noi când vorbim și când punem în cântările noastre și în poeziile noastre, noi de fapt vorbim despre noul Ierusalim, vorbim despre cum va arăta biserica acolo, da? Împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor este mult mai vastă și Hristos coborând în locuința morților în această perioadă cât trupul era în mormânt, sufletul lui a făcut o vizită în aceste domenii. Acum, bisericile istorice și-au permis să dezvolte o întreagă teologie nebiblică, bineînțeles, și aici puțin mă voi referi la asta, pentru că în secolul XIII a fost un mare teolog, un călugăr dominican, italian, pe nume Thomas d'Aquino sau Aquinas, Thomas Aquinas, și el a dezvoltat o întreagă teorie despre nivelele acestea din locuința morților. Și a zis că partea de jos, Gheena, este partea iazului cu foc, da? Unde este pregătit pentru Satan și pentru îngerii lui. Apoi, a zis, este o zonă și dacă cel păcătos ajunge acolo, totuși Dumnezeu pentru el a pregătit o porțiune numită purgatoriu, da, o porțiune de tranzit. Și dacă noi aici pe pământ facem milostenii pentru ei, facem slujbe, facem nu știu ce pentru ei, rugăciuni, ei s-ar putea să scape din iazul de foc și să treacă prin purgatoriu, care este de fapt o zonă de curățire. Nu-i biblic deloc. Biblia nu vorbește despre asta. Biblia, în schimb, vorbește despre două domenii. Luca 16 ne spune foarte clar, e vorba de două domenii. Și anume, e vorba că bogatul s-a dus acolo și își chinuia sufletul și era într-un foc și într-o văpaie și privea și avea posibilitatea să vadă domeniul numit sânul lui Avram, și acolo era Avram, bineînțeles, și era săracul Lazar. Asta nu-i parabolă. Cineva spune, e parabolă. Și dacă ar fi fost parabolă, Iisus vorbește folosind niște realități din lumea de dincolo. Dar n-a fost parabolă, pentru că nici într-o altă parabolă nu avem nume. Aici sunt nume, da? Bogatul care n-are nume, pentru că este un om fără Dumnezeu, și avem pe Lazar, care e un om credincios. Calitatea lui n-a fost că a fost sărac, calitatea lui a fost că a fost credincios. Și când el a murit, amândoi s-au dus în locuința morților. Numai că unul s-a dus în Ghena, s-a dus în iazul cu foc, s-a dus în chinul acela veșnic, da? Și celălalt s-a dus în sânul lui Avram. Și nu se putea trece dintr-o parte în alta. Nu era niciun purgatoriu, atenție, da? Nu este. Teoria catolică sau ortodoxă sau luterană sau, mă rog, cine crede ce crede, nu e absolut biblic. Nu există un asemenea domeniu numit purgatoriu. Este un domeniu numit Ghena, numit iazul cu foc, da? Este într-adevăr, e biblic, și este acest sân al lui Avram sau paradis unde sunt sfinții Vechiului Testament. Bine că tot bisericile istorice și mai ales catolicii au spus, după purgatoriu vine limbus patrum. Limbus înseamnă locul de așteptare al sfinților Vechiului Testament, numit limbus patrum în limba latină. Și acesta este sânul lui Avram după interpretarea lor, sfinții Vechiului Testament. Și mai sus de tot, ultimul nivel, cel mai sus, ei spun că este și o zonă numită limbus liberii, adică locul unde sunt copilași aceia care se nasc și mor la câteva zile, ei n-apucă să păcătuiască și n-au nicio vină și mor și sunt nevinovați și sunt în zona aceea. Nu este biblic, absolut deloc. Ce este biblic este ce putem vedea în Sfânta Scriptură, cele două locuri. Vedem iazul cu foc, vedem Ghena, vedem adâncul, vedem iadul, care este locul pentru Satana și îngerii lui, vedem clar lucrul ăsta, și vedem un alt domeniu numit sânul lui Avram, da? Sânul lui Avram, sau paradisul, pe care Iisus pur și simplu îl ia cu totul și îl transferă în cer. Sânul lui Avram nu mai este, la ora când noi vorbim, nu mai este în locuința morților. Da? Textul Luca 16. Două lucruri, ne apropiem de încheiere, două lucruri a făcut, deci, Hristos în această perioadă între moartea Lui și învierea Lui, și aceste două lucruri sunt clare, sunt precise și le vedem bine de tot în Scriptură. Și anume, s-a dus în adânc și a făcut o proclamare pentru acele duhuri care erau în închisoare, da? Le-a făcut decât o declarație, nu le-a propovăduit pocăința sau mântuirea, să mai dau o șansă, nu este așa ceva. În locuința morților nu mai este nicio șansă decât cea cu care ai trăit aici pe pământ și când ai murit, te-ai dus fie în adânc, dacă ești fără Dumnezeu, fie te-ai dus acum în prezența lui Dumnezeu, acasă la Domnul, pentru că sânul lui Avram nu mai este acolo, paradisul nu mai este acolo, era acolo înainte, într-o zonă complet diferită și Hristos a mutat toată partea aceea, toată porțiunea aceea, a luat toți acei prinși de război din locuința morților și i-a mutat în împărăția lui Dumnezeu, i-a mutat în împărăția cerurilor. So, aceste două lucruri s-au petrecut. Proclamarea către spiritele din închisoare și eliberarea, acea eliberare cosmică sau acea eliberare generală când a scos toți sfinții Vechiului Testament și i-a dus în împărăția cerurilor. Da? Nu trebuie să confundăm nici paradisul sau sânul lui Avram cu noul Ierusalim, pentru că noul Ierusalim este biserica, paradisul sau sânul lui Avram este în împărăția lui Dumnezeu și este locul pentru sfinții din Vechiul Testament, fiecare la ceata lui, fiecare la rândul lui, deci nu sunt deloc lucrurile încurcate sau greu de înțeles, însă e important să știm că Hristos a rezolvat aceste două lucruri și care e esența majoră sau care e învățătura de bază aici, este să știm că prin moartea Lui și prin învierea Lui și prin biruința Lui pe cruce, da? Hristos a fost proclamat Domn peste toate domeniile, absolut peste toate domeniile, locuința morților și peste Gehena. Nu diavolul e șef acolo, ci Hristos e șef acolo. Și peste sânul lui Avram, Hristos este stăpân acolo. Și peste paradis, Hristos este stăpân acolo. Da? Și peste toată creația lui Dumnezeu și peste viețile noastre, Hristos este stăpân. Dumnezeu îi va pune toate lucrurile sub picioare. Și El va fi Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Vă amintiți? Ce frumos este textul acela, da? Și aș vrea să închei cu, de-aia am și citit și versetul 15 și am pornit de la 14, pentru că este foarte important, cum spune Petru. Dacă Hristos e Domn și peste iazul cu foc, Hristos este Domn și peste locuința morților, Hristos este Domn și peste sânul lui Avram, Hristos este Domn și peste paradis, Hristos este Domn peste toate cerurile și tot pământul și toate planetele și tot universul și toată creația. Întrebarea care se pune și un paradox copleșitor aici care s-ar putea să ne lase fără cuvinte. Știți care e paradoxul? De ce Hristos nu poate să fie Domn peste viețile noastre, peste inimile noastre? Și Petru vine în versetul 15 și spune foarte frumos: sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți, și aici e cuvântul acela, apologia, să răspundeți din punct de vedere apologetic, adică să vă apărați credința, să știți ce credeți, să știți pe ce stați și să fiți în stare să stați pentru ceea ce credeți, da? Asta înseamnă să fiți gata, dar să dați oricui socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Proverbe 23 cu 26: fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Ne ridicăm în prezența Domnului, ne apropiem de final, ne apropiem de rugăciune și cel puțin, dacă am putut cu ajutorul Domnului sau cât de cât, ce am încercat a fost să clarificăm faptul că cu sufletul lui Hristos s-a coborât în locuința morților pentru două motive. Să facă o declarație și o proclamare de biruință asupra iadului, asupra Ghienei, asupra diavolului și a îngerilor lui, care își așteaptă judecata, da? Și apoi să meargă în sânul lui Avram, în paradis, și să ia totul de acolo și să mute în cer. Și dacă așa de mare este Domnul nostru Și dacă așa de puternic și așa de biruitor, cum de nu poate El birui inimile noastre? Că vrea să le cucerească și cu toată inima să fim al Lui, să sfințim în inimile noastre pe Hristos ca Domn. Da? Pentru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Suntem biserica Lui Dumnezeu. Suntem noul Ierusalim. Împodobit pentru nuntă. Suntem mireasa Lui Hristos. Suntem trupul, suntem templul Lui Dumnezeu. Biserica. În zilele acestea am răsuna în suflet un cuvânt și vi-l spun și dumneavoastră, nu știu dacă o să facă sens sau să vă ajute, dar cuvântul era așa: când ai spus da lui Hristos, ai spus da și trupului Său, ai spus da și bisericii Sale. Sunt unii care spun: pe Hristos îl iubesc, n-am nicio problemă să-L iubesc pe Hristos. Hristos mi-e drag, învățătura Lui, jertfa Lui, exemplul Lui, perfect. Nimeni n-a fost ca și Hristos. Sunt ok cu El, dar nu sunt ok cu biserica. Nu-mi place biserica. Biserica e cu oameni imperfecți, e cu oameni slabi. E uneori cu oameni imaturi. Și totuși, biserica e noul Ierusalim. Biserica e acea mama noastră despre care spune Galateni. Pentru că așa o vede prin ochii credinței, cum va arăta acolo. Acolo unde este sânul lui Avram, unde sunt sfinții Vechiului Testament, unde este paradisul, unde este tâlharul, da? Unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, mirele, și își așteaptă mireasa. Cum să nu sfințim în inimile noastre pe Hristos ca Domnul? În această foarte scurtă viață de 60, 70, 80 de ani, să ne punem total la dispoziția Lui și total în slujba Lui și să-L așteptăm cu dor și cu pasiune și să facem totul pentru El. El a făcut totul pentru noi. A biruit totul. A biruit moartea, a biruit mormântul, a biruit pe diavol, a biruit locuința morților. Unde este boldul? Nu mai este niciun bold. Le-a luat și le-a dus. Moartea a fost biruită. Diavolul a fost biruit. Păcatul a fost biruit. Și totuși noi încă mai stăm. Haideți să sfințim pe Hristos ca Domn în inimile noastre. Să trăim numai pentru El. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului.